uvijek intrigantno, a služeći se izuzetnom akribijom vrsnog povjesničara, Agneza Szabo piše o nastanku liberalizma i neoliberalizma pod plaštem demokracije. Liberalne poruke glasne su drske, razorne, prijeteće i gotovo uvijek usmjerene protiv učenja Katoličke crkve i njezinih načela, osobito na području vjere, morala i domoljublja. Sve se to čini pod plaštom demokracije. Takvih će ideologija biti, kako ona kaže, do konca svijeta, ali ih kršćanskim životom i radom možemo učiniti nemoćnim. Liberalizam i neoliberalizam propovijedaju bezgraničnu slobodu i drže se maksime sve je dopušteno. No, podsjeća autorica, apsolutna sloboda ne postoji. Čovjek je biće granica. Liberalizam se javlja u nas kada je u Europi krajem 18. stoljeća i odmah ulazi u privatni i javni život ljudi. Neoliberalizam traži da se kontrola gospodarstva s države prebaci na privatni sektor, to jest, podsjetimo, zagovara tržišno gospodarstvo, vjerujući da će na taj način i državi biti bolje. Evo primjera iz hrvatske povijesti koje autorica donosi. Hrvatski znanstvenik i književnik Ljudevit Vukotinović sredinom 19. stoljeća zapisao je: imade već više godina kako se u Europi pa i kod nas osnovaše stranke političke. Konzervativna i opoziciona socijaldemokratska. Svaka s namjerom da popravi opće prilike u zemlji. Konzervativci su radili presporo i zato su izgubili. A naprednjaci započeše glasno i žestoko želeći nagle promjene. Ali zaboravili su važnost postavljanja odgovornih i sposobnih ministara i donošenja zakona koji će svima jamčiti prava i dužnosti, ali i odgovornosti. Zapisao je o vjeri i moralu sljedeće. Vjera je čvrsto i stalno osvjedočenje unutarnjih naših osjećaja. Na vjeri stoji mir našeg srca i temelj svakom dobrom činu. Na vjeri se temelji moralna jakost pojedinca i naroda. Biti ponizan i slijediti istinu vjekovnu, zakon je svet. Jedan neka bude savez ljubavi i sloge koji će nas sve vezati u stalni vijenac ljubavi. Eto, povijest doista jest magistra vitae. U stalne dobre rubrike isto takvih suradnika, koji su dakako i jamstvo kvalitete ovog našeg najdugovječnijeg vjerskog časopisa, valja svakako istaći odgovor svojevrsnog doajena, znamenitog niza sveučilišnih profesora Isusovaca, patra Ivana Fučeka, koji odgovara neimenovanom sveučilišnom profesoru, čije je pitanje vezano oko razbuktale diskusije oko kurikuluma zdravstvenog odgoja ovako naslovljeno. Smije li državna vlast prisiljavati savjest građana? Znanošću na znanstveno mogli bismo sažeto nazvati utemeljeni odgovor profesora Fučeka. U netočne kvazi znanstvene tvrdnje on nabraja biološku, fiziopsihološku, socioekonomsku. To su suvremeni modeli o moralnoj savjesti koje se proglašava znanstvenim. Sugeriraju nam ih sve do prisiljavanja ili diktatorstva. Dakako, protive se Božjoj riječi, pa Bog, Krist, crkva za njih ne mogu imati neki smisao, piše autor, nalazeći ipak u svim modelima koje nabraja, kako on kaže, mrvu istine. Evo, poslušajmo kako on to nabraja. Biološki model moralnu savjest svodi na puki, naravno, biološki instinkt. Čovjek se bitno ne razlikuje od životinje. Njegov se instinkt oblikovao u prijašnjim naraštajima i prema evolucionističkim zakonima prenesen je sve do naše generacije. Podsjetimo, piše to Darwin. Sociobiološki model danas u modi, kaže, moralna savjest čovjeka ne razlikuje se od instinkta psa, majmuna, muhe. Ona je puki produkt gena. To je pisao Dawkins. Fiziopsihološki model kaže da osnovni impulsi čovjeka služe za afirmaciju. Ono što drugi od nas očekuju, nerijetko se pretvara u glas savjesti. To se svodi na prisilno automatsko reguliranje, pisao je Konrad Lorenz, što dakako uništava slobodu čovjeka. Psihoanalitički model ispituje kako se u djetetu pomalja savjest, tome je pisao Freud. Uzmimo samo njegovu misao, ključ etičkog razvoja nalazi se, pisao je Freud, u podsvijesti gdje vlada libido, što je temelj osobe. Sociološki model propagira kategorički zahtjev da moralna savjest nastaje na temelju iskustva društva. Podsjetimo, to je teza Emila Durkheima. Kolektivni model ideologizira kolektivnu savjest, koje pojedinac nije ništa nego sinteza kolektivnih odnosa, produkt društvenog života, zato savjest pojedinca mora biti ogledalo kolektiva. Naravno, stari će se sjetiti, to je naravno pisao Marks. Političko-ekonomistički model, ono što koristi mome društvu, klasi, partiji, etički je dobro, što škodi etički je zlo. Majkaju da kako dokazi. Dakle, totalni subjektivizam i relativizam, kaže Pater. A na kraju navodi i točne znanstvene tvrdnje. Svi ljudi, vjerovali u Boga ili ne, poznaju savjest koja izražava unutarnju, središnju čovjekovu stvarnost. Ako i ne poznaju svi riječ savjest, poznaju praktični sud kojim se tvrdi da je nešto za mene dobro ili zlo, da dobro treba vršiti, a zlo izbjegavati. I na kraju podsjeća na poruku Vatikanskog drugog, prema riječima pape Pija XII i komisije učenjaka, teologa, doktora znanosti, koji su u Gaudium et Spes napisali: u dubini savjesti in intimo čovjek otkriva zakon koji on sam sebi ne daje, ali kojemu se mora pokoravati. Taj glas što ga uvijek poziva da ljubi i čini dobro, a izbjegava zlo kad zatreba, jasno odzvanja u intimnosti našeg srca. Čini ovo, a izbjegava ono. Čovjek naime ima u srcu zakon što mu ga je Bog upisao. U pokoravanju tom zakonu jest isto čovjekovo dostojanstvo i po tom zakonu će mu se suditi. Savjest je najskrovitija jezgra čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Savjest nas, dakle, uvodi u specifično iskustvo doživljaja Boga kao transcendentnog bića. O tome su pisali Newman, Pascal, Origen i Augustin, kad su zapisali: savjest je glas Boži u čovjeku. Time je Bog čovjeku najbliži ti, a čovjek je Bogu, dakle, dalek ukoliko je sam sebi dalek, ukoliko se od sebe duhovno otuđio. Čovjek bez tog Božijeg ti u sebi ne može egzistirati kao čovjek. Sjetimo se, tako je govorio Søren Kierkegaard, jer je u svojoj biti odgovarajuća Božja aktualnost. Razumljiv je jedino u odnosu sa živim Bogom u svojoj nutrini. Kad bi per absurdam čovjek mogao razoriti taj svoj temeljni ontički odnos s Božjim ti, prestao bi biti osoba. Čovjek je pozvan u život u zamahu prema Bogu kao trajna otvorenost i sugovornik u tom dijalogu. Eto tako, rekoh, napisah, diksi, dragi kolega, zapisao je na kraju profesor Fuček, pokazujući i ovim napisom da glasnik doista, iako sužen na svoje zadane stranice i sa stalnim suradnicima, umije uvijek sažeti najbitnije i biranom relevantnom riječju to posvjedočiti.